Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Hvorfor går I med en mikrofon?
Vi laver et radioprogram om elefanter. Fordi ham her, der står ved siden af mig, han prøver på at overveje, om man skulle putte nogle elefanter ud i naturen. Hvad vil I tænke, hvis man pludselig så sådan en elefant?
Ude i skoven.
Ude i skoven. I kommer gående ud i skoven på en skovtur.
Altså, de er meget kloge dyr, så hvis de er i godt humør, så er de ikke farlige. Men hvis de er i dårlig humør, så kan de godt være farlige. Så man skal lære at se på dem, om de er i godt humør eller i dårlig humør.
Hvordan ser man det?
En af måderne at se det på, det er, hvis de er sådan våde ned ad tårerkanalerne, så er de stressede, og så skal man altså lige være lidt varsom.
Du lytter til mikrofonholder, der i dag er med dokumentarfilminstruktør Fie Ambo og seniorforsker i biodiversitet Rasmus Ejernæs. De mødtes foran elefanterne i Zoologisk Have i København.
Nå, men Rasmus, jeg vil rigtig gerne mødes med dig, fordi jeg læste den her artikel i Skov og Folk om, at du gerne vil genindsætte elefanterne i den danske natur. Og så tænkte jeg, det lyder virkelig sådan Terry Gilliam-agtigt, sådan 12 Monkeys, og hvor der løber eksotiske dyr rundt i den danske natur. Det synes jeg var ret spændende. Så derfor vil jeg rigtig gerne mødes med dig og snakke med dig om den vision. Men du kan lige præsentere, hvad det egentlig er, du arbejder med til hverdag.
Jamen, jeg arbejder som seniorforsker i biodiversitet, altså biologiens, naturens mangfoldighed på Aarhus Universitet. Der sidder jeg derovre i det jyske og forsker i Danmarks natur.
Og nu står vi sådan i Zoologisk Have, fordi jeg tænkte, vi skulle ligesom se på nogle elefanter, mens vi snakker om dem, fordi dernede foran os, der er det faktisk ret sjovt at se, at elefanterne er hoppet i vandet. Altså, de er sådan meget, de gør på sådan en måde, som jeg i hvert fald ikke ligesom har set dem, eller forudset, at de ville gøre, sådan helt badedyrsagtigt. Men de elefanter, der har boet i Danmark før, fordi der har jo været elefanter i Danmark før, så vidt jeg forstår. Hvad har det været for nogen?
Ja, altså man skal selvfølgelig huske at sige, at dengang der var elefanter på de her breddegrader, der var der jo ikke noget, der hed Danmark. Så det er jo meget godt at huske på. Så det var før den sidste istid. Så vi er mere end 100.000 år tilbage i tiden. Det var skovelefanter. Der har selvfølgelig også været elefanter i istiderne. Og det tror jeg, at den de fleste godt kender. Og man ved godt, at der har været mammutter på de her breddegrader. Men hvad de færreste ved, det er, at hvis vi går tilbage til en mellemistiden, altså den sidste varmeistid, før den vi lever i nu, så var der også de her store savannedyr. Og det var blandt andet skovelefanten, som var sådan på størrelse med en stor afrikansk elefant. Nu bliver der prostet dernede.
Ja.
Men det er badedyr, altså de elsker simpelthen vand, elefanter.
Altså, jeg kontaktede jo også dig i sin tid, fordi jeg er dokumentarfilminstruktør og interesserer mig ret meget for det der med de der processer, som man kan se igennem et kamera, men som man ikke nødvendigvis kan sætte ord på. Så derfor synes jeg, det var ret spændende, hvad man der vil ske med landskabet og med sådan den omgivende natur, hvis man ligesom gjorde den vild igen på sådan nogle små pletter af det her hyperkontrollerede danske landskab, vi har, ikke? Det er også derfor, jeg synes, det er egentlig talt meget sjovt, det her med, når vi mødes i Zoologisk Have, så ved vi jo godt, det er kunstigt. Det er super kunstigt måde at have dyr på. Derovre, der står der det, der vi kan høre, som er sådan en raslelyd. Det er en elefant, der står sådan og hiver i en eller anden plastikbeholder. Det er jo ikke, altså man tænker jo, skulle du ikke bruge dit liv på noget andet? Altså det ser underligt ud, at det dyr står med den der plastikting, ikke? Så vi kan godt blive enige om, det er den kunstige situation, ikke? Men når vi så går ud i den danske natur, så er den jo i virkeligheden lige så kunstig. Men vi har måske ikke helt opdaget det.
Ja. Ja, den danske natur er jo utrolig kultiveret og kontrolleret. Og det gælder jo egentlig lige fra, når man går ud af hoveddøren og ud i sin have. Hvor de fleste jo har en standardhave efter en standardmodel, som hedder græsplæner og hække. Eventuelt lidt frugttræer, lidt stavdebede og en trampolin, og det er sådan set det. Og så til vi bevæger os ud i det danske landskab, som jo for størstedelens vedkommende er dyrkede marker. 62% af det danske landareal er opdyrket. Men så er det faktisk også dyrket skove. Så næsten alle vores skove er inddelt i sådan nogle firkantede parceller, kaldet litra, hvor skovdyrkerne har bestemt sig for, hvilken kommerciel træart, der skal dyrkes tømmer af her. Og så er de fjernet alle de andre træarter og buskarter fra systemerne. Så man skal sådan ud i de vådeste ådale, eller ud til de ødeste kyster, før man kan finde nogle klitlandskaber, eller nogle strandingsområder, eller sådan lidt forsumpede moser, som har sådan en naturlighed, hvor man som biolog tænker, ah, her er der værd at være. Altså, her sker der et eller andet, som ikke er menneskestyret, men som sker spontant og uplanlagt, og hvor man kan se, hvordan de her dyr og planter og svampe, de fungerer sammen uden vores kultivering.
Men det er jo også det, som jeg synes er ret sjovt. Hvad er det så? Man kan ligesom godt fornemme, de sjældne gange, man har sådan en fornemmelse af, her er der noget på spil i naturen, som ikke er planlagt, eller noget, som ligesom opstår. Jeg har det sådan, som om det er sådan en virkelig sjældent oplevelse, når det sker, fordi det er sådan, der vi er de der små, bitte væsener, der er sat på kloden, og vi tænker, at vi skal styre det og kontrollere det hele, men når man så mister kontrollen nogle gange, så er det jo ret sådan, så er det en sindsoprivende oplevelse, og det kan også godt være på sådan en mikroniveau, ikke?
Ja, fuldstændig rigtigt. Og noget af den spændende natur at gå på opdagelse i sådan et østjysk kultiveret landskab, hvor jeg bor, det er sådan, det er de store råstofgrave, hvor der har været nogle store maskiner inde og vendt op om og ned på alting. De har gravet muldlaget væk og gravet de her store krater, hvor de så er kommet ned til grundvandet, som har dannet små søer i bunden af råstofgraven. Og man kan sige, på sin vis er det jo styret, men det er jo styret alene med det formål at trække råstoffer ud, altså grus og kalk og sten, og sortere det og køre det væk i lastbiler. Og når de så er færdige med det, jamen så er der sådan en ret uspoleret natur, som spontant genindvandrer, hvis man kan holde nallerne fra den og lade være med at køre muljord tilbage og lave marker og pæne ordentlige frodige økosystemer. Og de der grusgrave, der får lov til at passe sig selv, de bliver jo fantastisk spændende og ganske artrige. Og i nogle østjyske landskaber, der er det simpelthen der de sidste bestande af nogle af vores sjældne dagsommerfugle flyver, fordi der er deres værtsplanter, og der er masser af vilde blomster og forskellige levesteder, også forskellige mikroklima, ikke? Der er varme sydvendte skrænter, og der er varm og bare jord, og der er sådan lidt krat med lidt buske og lidt læ. Og der er egentlig al den der variation, som vi har været så gode til at fjerne fra resten af landskabet.
Ja, det er det, jeg tænker. Vi skal også lige tale lidt om den alvor, der ligger i. Nu kan vi godt have en sjov samtale om de der elefanter, men det er jo dødsens alvor, at biodiversiteten er faldet så drastisk, som den er, fordi menneskene er jo de næste i fødekæden, ikke? Og det kan godt være, at det ikke har været så gennemtænkt, det der med at effektivisere hele landskabet, så arterne simpelthen er uddøde i hobetal, og hele den monokulturelle måde at se på landbruget på, har jo heller ikke ligesom gavnet i den retning. Så jeg tænker bare, at det ville være ret interessant. Nu har jeg bare set sådan en lille film om, hvad der skete, da man satte ulven ud i Yellowstone National Park. Har du set den? Det er sådan noget 5 minutter, hvor man kan se floden ændre sin krumning, og hele landskabet ændrer sig helt dramatisk på 5 år eller et eller andet. Ikke? Hvordan, altså, prøv lige at forklare, hvad ville der ske, hvis nu elefanterne gik rundt i de danske skove? Hvordan ville det se ud? Altså, hvis man skulle lave en film om det, hvordan ville du ligesom forudse? Der er klart, der var en masse elementer, der er uforudsigelige, for det er det, der er det sjove ved det. Ikke? Men hvis du bare sådan skulle fantasere om, hvad ville der ske efter bare 5 år med elefanter i skovene?
Jeg kan høre, der var en af elefanterne, der gerne ville snakke med, så det er jo ganske, ganske oplagt, de vil gerne. Jeg er sikker på, at elefanterne ville nyde det helt utrolig meget, altså, og ville falde til relativt hurtigt. Der kunne blive lidt et problem med de kolde vintre. Men økosystemerne og alle de der vilde arter, tror jeg faktisk også ville trives med det, fordi de har jo vendet sig til elefanter. De er jo, man gør så nogle gange den forestilling, at alle de arter, vi har i Danmark, er knyttet til kulturlandskabet, men i virkeligheden så er deres evolutionære historie jo millioner af år gammel, det vil sige, at de er udviklet sammen med elefanter. Så jeg tror, der er mange, meget natur, der savner de der elefanter. Og som du siger, det kunne være spændende at gøre, om ikke andet så, fordi vi ved ikke, hvad der sker. Vi ved ikke, hvordan det vil komme til at se ud, så det vil være et utrolig relevant biologisk eksperiment, og jeg vil stå der fra dag et, kan jeg godt love dig, for at følge med i, hvad der vil ske.
Nej, det vil jeg altså også. Det vil jeg sådan se, hvad der sker med menneskene.
Ja. Ikke? Altså i dag, der skal man jo tage til Asien eller til Afrika for at få bare en idé om, hvad elefanter gør ved økosystemer. Og jeg havde den glæde at være i Botswana, faktisk også i Sydafrika, men i Botswana i Okavango-deltaget sidste sommer. Og der er utrolig mange elefanter der. Og der er også store rovdyr jo, så de der forskellige græsæder, der er i økosystemet, bliver jo holdt nede af løver og leoparder og vilde hunde og hyæner. Men elefanterne har en fantastisk indvirkning på økosystemet. De går jo og vælter små træer, og knækker grene af træer, og knækker toppe af træer, og så arbejder de sammen med de andre naturlige processer, som når der optræder en brand, eller når der indimellem er lidt oversvømmelse, og nogle træer går ud, og sådan noget. Og det betyder, at store dele af det her frodige deltaområde, hvor der egentlig kunne vokse træer mange steder, det er blevet lysåbent. Til glæde for alle de andre savannedyr, som er rykket ind i økosystemet, og til glæde for et helt utroligt fugleliv. Så jeg tror, at jeg er ikke i tvivl om, at elefanterne ville give sig til at åbne de danske skove op, så vi igen fik lys i skovene og fik lysningerne tilbage i skovene.
Nu går der for eksempel nogle børn forbi og siger, fuck, der lugter af lort, ikke? Vi går forbi elefanterne.
Ja, vi er kommet til København.
Nej, ja, det er rigtig nok, sprogbruget er lidt anderledes, men det er mere direkte. Men det er jo klart, det vil ligesom også forstyrre det, der godt komme til at lugte lidt mere lort, eller hvad vil der ske med det?
Altså, det er nogle enorme kasser, som nogle elefanter kan lægge, ikke? Ja, en af mine kolleger udtalte i en tråd på Facebook, han havde hørt, at det var altså... Det var altså 40 kilo lort, der faldt for 2,5 meters højde, ikke? Så det er jo langt farligere end de der ulve, vi havde rendet derude. Ja, altså for simpelthen at få elefantlort i hovedet.
Mens man er ude i naturen og jogge.
Det er jo store dyr, men de der elefantkasser er jo ligesom kokasser. Altså det er jo bare en mangedobbelt kokasse. Et fantastisk levested. Mm. Så det vil også være en gevinst for vores natur. Og det gælder i første omgang for de mange billearter, vi har. Dem vi kalder møgbiller. Ikke fordi vi er træt af dem, men fordi de lever i møget fra græsne dyr. Men i anden omgang også alt det rige fugleliv, der er knyttet til store insekter. Store insekter er noget af det, der mangler i vores natur. Og de udvikles i møg, i små vandhuller, i døde træer. Og i varm jordbund, som får lov til at ligge uden at blive pløjet. Og i ådsler for den sags skyld. Og den type af levesteder mangler vi i vores kultiverede landskab. Der er egentlig mere mad til bladlus, end der er til store biller.
Kan du ikke forklare, hvad konsekvensen er at mangle det?
Store biller er fantastisk mad til en række af vores sådan mellemstore fugle. Hvis man sådan skal sige det lidt firkantet, så går det rigtig godt for de fugle, der er vegetar, spiser planter. Og det går godt for de fugle, som spiser større kød, ikke? Vores store rovfugle og ørne og sådan noget. De har faktisk været i fremgang, mens de fugle, der spiser insekter, dem går det skidt for næsten alle sammen. Sådan en art som kirkeuglen, der var Jyllands almindeligste ugle for 100 år siden, den er ved at uddø fra Danmark. Den findes kun i få bestande i det midtjyske. Stork, hvid stork, sort stork, de spiser store insekter. Ellekrav, som er uddød, og hvor man nu skal til Østeuropa for at finde den. Ynglene spiser store insekter. Hærfuglen spiser store insekter. Hønsefugle, urfuglen spiser også store insekter. Så jeg tror simpelthen, vi har mistet en del af de der fugle, som hører til sådan en natur, hvor der er en høj tæthed af store insekter. Og det skyldes vores intensive landbrug og skovbrug, og at dyrene går på stald, i stedet for at gå ud i naturen og lægge deres kære.
Mm. Prøv lige at se den. Nu kommer der lige en and, der går simpelthen fra fødderne af os her, ikke? Det er en zoologisk have, meget tam and.
En tam grønand her. Ja. Den var tryg ved os.
Ja. Men Rasmus, der er jo mange, der så vil sige, at jeg er da ligeglad med de der fugle og de der insekter. Altså, det er jo ikke dem, jeg skal spise. Eller, du ved, det er jo måske også det, der ligesom sker med rationalet omkring, hvordan man driver skov og landbrug, ikke?
Fuldstændig. Og det vil jeg så sige, at de kan også sove trygt om natten. Altså, jeg ser ikke sådan en... jeg ser egentlig ikke noget kollaps sådan lige foran mig. på den måde ser jeg ikke en naturkrise i Danmark. Der er jo også, når vi kigger rundt i zoologisk have her, der er utrolig grønt, og det er der faktisk, når man kigger alle steder i Danmark, så der er en fantastisk biomasse, en utrolig masse mad. Så der har næppe været så mange kilo natur, som der er i Danmark i dag. Men det er en ensformig og monoton natur sammenlignet med, hvad der har været tidligere. Så det der tab af arter ser egentlig mere som sådan en åndelig fattigdom. Altså det at tabe mangfoldighed og skabelse og kreativitet. Ligesom hvis vi havde brændt vores kunstmuseer af. Og bibliotekerne. Så umiddelbart vil jeg sige, at det er jeg ikke enig med alle andre biologer om. Så det er noget, der diskuteres endda ganske emotionelt nogle gange, det her med, er biodiversiteten vores livsforsikringspolice? Altså skal vi redde mangfoldigheden for at redde vores egen røv, eller skal vi redde den som en gave til livet? Og de fleste er enige om, at vi er jo enige om, at alting har en eksistensberettigelse. Men altså, kan vi ikke også, det er også vigtigt at have et økonomisk argument, ikke? Fordi vi skal over i finansministeriet og overvise finansministeriet. Yeah. Og han tænker kun på penge, så kan vi ikke også vise, at de vilde biers bestøvning er, hvis vi nu kan vise, at de er mange penge værd, så måske kommer der lidt til natur og biodiversitet. Så det har man jo gjort meget ud af at prøve at gøre de sidste årtier. Det der med at vise, at en rig natur er penge værd for os, fordi det gavner vores velstand. Og jeg synes, den argumenterne hænger i en meget, meget tynd tråd. Altså for mig er det lidt opportunisme, og hænger måske noget lidt sammen med vores grundlæggende natursyn, at forestillingen om, at naturen er nødvendig for os, den er simpelthen nemmere for os at rumme, end forestillingen om, at der skulle være noget, en eller anden åndelig værdi eller religiøs værdi knyttet til naturen. Det er på en eller anden måde utrolig svært for os at rumme i den verden, vi lever i Danmark i dag.
Men kan man ikke godt sige, at når det nu er, at der er så få, altså du ved, det monokulturelle landbrug og det med, at vi spiser meget ensartet, at det har også konsekvenser for sådan den ernæring, vi optager. Altså hvis man nu opdyrker gamle afgrøder, så er der mange flere antioxidanter i, og de smager lidt mere bittert, og altså smagspaletten er langt større for gamle afgrøder, end de for eksempel er for dem der, altså typisk guleroden, ikke? Man spiser sådan orange gulerod, der er ret sød, men den der gamle lilla gulerod er meget mere bitter, men til gengæld har den også en hel masse andre vitaminer og mineraler i sig, ikke? Altså, for mig at se, der kan der også godt være noget problematisk i, at når alt bliver sådan strømlignet til en monokulturel fødekæde, så er det også vores sundhed og ernæring, og du ved, hele det der, man ikke lige kan sætte ord på, som er netop nogle oplevelser, som er forskellige artet, at det ikke bliver det samme stykke brød, du sætter tænderne i hver eneste dag, ikke?
Jo. Jeg tror, jeg vil sige det sådan, at jeg synes, det er meningsfuldt, at vi tager den der rummelighed over for livets mangfoldighed med ind i vores liv, snarere end at vi tager vores nytteetik, flytter vores nytteetik ud i naturen. Fordi så går det altså galt. Altså hvis man påstår, at vi skal bevare biodiversiteten, fordi den er nyttig, så skyder man sig selv i foden, fordi så inviterer man jo Lomborg til at regne på, hvor nyttig den så egentlig er. Og så vil man opdage, at jeg er bange for, at det kan sgu bedre betale sig faktisk at lade være. Altså det kan bedre betale sig at dyrke de her højproduktive, intensive afgrøder, end det kan at skabe mangfoldighed. Meget af den der mangfoldighed kan jo ikke ædes, altså. Der står et par tusind arter på den danske rødliste over truede arter, og der er sgu ikke nogen anden, der rigtig er noget værd at æde, vel, altså. Hvis man bare ser på roserne, så har vi jo så den eneste rose, der kan bruges til noget i den danske natur, det er rynket rose. Den er invasiv og indført fra Hokkaido i Japan, og den invaderer vores kyster og udrydder vores hjemmehørende biodiversitet, men dens blomster dufter skønt, og man kan lave hybemarmelade af, men det er, den er altså ikke vild i Danmark, den er indført og invasiv. Så på den måde så skyder man sig nemt i foden, hvis man prøver at argumentere biodiversiteten hjem på den måde. Til gengæld giver der fuldstændig ret, at hvis nu vi gjorde det, at vi sagde, at der skal være plads til mangfoldighed i vores liv, og det vil sige, at vi giver noget plads til den her natur, sådan så den kan få lov til at være her sammen med os, så tror jeg også, og den er unødig, så tror jeg også, at man kommer til at give plads til noget unødigt inde i os selv. For eksempel glæden ved glæden ved mangfoldige fødevarer og ved mangfoldige sanseoplevelser og sådan noget, som ikke nødvendigvis fører et bestemt sted hen, men som bare er en måde at fejre livet på.
Nej, det er det ikke.
Jamen, det, man kan jo godt sige, at den der måde, vi forsøger på at argumentere for et eller andet nytte, det er jo også, fordi vi offer for en helt bestemt tankegang, som er en del af den industrielle tidsalder, som jeg håber rigtig meget, vi er på vej ud af. Altså, det er vi også, fordi det kan ikke nytte noget at fortsætte med at udnytte ressourcerne, sådan som vi har gjort hidtil, ikke? Men det alene, at man hele tiden skal stå og lede efter det der argument, det er jo i sig selv et udtryk for, at man er sådan lidt fanget i den tankegang, at noget ikke kan få lov til ikke at være... Altså, alt skal kunne måles og vejes i effektivitet, for at det egentlig har en betydning. Men vi ved jo alle sammen godt, at nogle af de allermest betydningsfulde øjeblikke i vores liv, det har slet ikke noget med det at gøre. Altså, det er jo sådan... fornemmelsen af at være en del af et større hele, som man kan sagtens få af at gå ud i naturen, for eksempel. Ikke? Eller fornemmelsen af at være tæt på andre. Den udveksling, der sker, når man er sammen med andre mennesker, og alt det der, som du godt kan glemme og sætte rambøl til at måle på. Ikke? Jo. Og det er jo bizart, at vi så underkender det, når vi ved, at det er nogle af de allervigtigste øjeblikke i vores liv, er slet ikke en del af det der måle-veje-paradigme.
Det er sådan set ret ekstremt, ikke? At vi har et politisk system, hvor alt det, der er på dagsordenen op til et valg, det er noget, som ikke vil komme på listen over de mest værdifulde ting, der er sket i ens liv, når man ligger på sit dødsleje og bliver bedt om at lave sådan en liste. Ikke? Mm. Fordi så er det smagen af appelsin, eller uforudsete kærlighedsoplevelser, eller det, at man fik børn og oplevede børnenes leg, eller at mennesker, man holdt meget af, de døde, og så ændrede livet så dramatisk. Og sådan nogle store ting, som er i virkeligheden, netop ikke er i kategorien planlagte og målrettede og omkostningseffektive osv., men som bare i kategorien uforudsigelige, fantastiske hændelser, som kom til at forme ens liv, uden at man egentlig vidste.
Hvad ville der ske, hvis vi gjorde den danske natur vild igen? Det spørgsmål stiller dokumentarfilminstruktør Fie Ambo til Rasmus Ejernæs i denne uges mikrofonholder. Rasmus er seniorforsker i biodiversitet, og han har et stort ønske om at genindsætte elefanter i den danske natur. Nu mødes de i zoologisk have for at udfolde tankeeksperimentet.
Jeg tænker bare, at den der nytteetik der, den kommer sgu før det industrielle samfund. Altså den har rødder langt tilbage i bondesamfundet, og måske i virkeligheden også i kristendommen. Nogle gange så tænker jeg over, hvorfor har de stadigvæk tiger og leoparder og elefanter? Spaceelefanterne i Indien. Jamen, det har de, fordi de der dyr er blevet opfattet som hellige i deres tro, deres forestillinger om livet, så var det hellige dyr. Eller så havde de skulle det er jo utroligt besværligt at leve sammen med tiger og leoparder og elefanter, ikke? Så har de skilt sig af med dem, ligesom vi har skilt os af med de store dyr. Altså selv så lille et rovdyr som ulven har vi jo ikke kunnet leve sammen med. Mm. Så jeg tænker, den der kristne nytteetik om, at vi er sat på jorden for at forvalte Guds skaberværk, men Gud har jo ikke forladt planeten og er oppe i det himmelske, ikke? Og vi kan så mødes med Gud, når vi er døde, men livet er på en eller anden måde gudsfattigt. Og hele den forestilling der, tænker jeg, den ligger lidt dybt i os, og den har vi sådan fået kædet sammen med et bondenyttesyn om, at vi alle sammen er bønder for vor Herre. Og der er jeg sådan en lille smule optimistisk, fordi den unge generation, det skulle godt være, at de sidder og spiller meget computerspil og sådan noget, og ikke kommer så meget ud i naturen, som vi synes, de burde. Men det er den første generation af danskere, som ikke er bønder. Og når jeg snakker om for eksempel elefanter i den danske natur, så synes unge mennesker generelt, så forholder de sig nysgerrigt til det. Mm. Det synes de skulle være sjovt, altså. Mm. Det kunne være, vi kunne det. Men til den ældre generation, altså de ryster bare på hovedet, ikke som om jeg var total idiot, fordi det kan man jo ikke. Hvordan skulle vi have alle de her nyttige, ordentlige samfund, og så have elefanter samtidig?
Prøv at se, nu kommer den hen til os, ikke?
Ja.
Altså det er jo fantastisk. Det ville jo være fantastisk at møde sådan en derude i... Det er super farligt også, det er jo også det. Man bliver sådan, gud nej, tænk nu, hvis min datter gik hen til den, og den bare pandede hende ned i jorden med sin snabel, ikke? Ja. Altså, fordi vi har jo ikke noget natur, der er farligt i Danmark, der er skovflåten, ikke? Ellers er vi sådan, så er det farligste i Danmark, det er trafikken, ikke? Jo. Så lige pludselig at indføre et dyr, som man skal omgås på en helt anden måde,
ja.
Fordi nu er den, altså, der er ikke nogen tvivl, hvis jeg står over for den, så er det den, der bestemmer, ikke?
Jo, det må man sige.
Og det er en ret sjælden oplevelse at have i Danmark, ikke?
Fuldstændig. Og det er jo det andet aspekt, fordi vi kan snakke om alt det der med økosystem. Jamen, prøv nu at se det her.
Nu ligger den så sådan i sandkasse. Altså, det er ligesom at se sådan nogle børn i en børnehave. Nu vælter den rundt i sådan en sandkasse.
Den støvbader.
Ja.
Vi har faktisk en bunke jord derhjemme, hvor jeg bor, hvor vi har nogle køer på græs. Og det er skægt at se, at de der køer, de går og keder sig sådan på det der græs, så de vader også rundt i det der jord, altså simpelthen fordi det er sjovt, altså. Ja. Så dyr har jo adfærd, og det er sjovt at se de her elefanter. Nu støvbader den anden her, kaster grus op på ryggen, altså. Ja. Og det er sådan, de naturligt holder sig rent. Og der vil de jo også gå og lave en masse herlige forstyrrelser ude i naturen, fordi de så skraber græstørv af med deres forfod og neglen der, og så smider de tørven op på ryggen og alt gruset op på ryggen. Og hvad har man så? Jamen, så har man straks en bar jordflade, hvor solen begynder at bage, hvor insekterne kommer og solbader, og hvor de der jordbier, vi har i vores natur, de kan bygge reder meget nemmere, end de kan i sådan noget tæt græsvegetation. Så det vil være en fantastisk arkitekt at få ind i de danske økosystemer til at genskabe noget af den variation, vi mangler i dag.
Men altså, hvad vil man egentlig talt gøre sådan rent praktisk? Kan den godt klare sig, når det er super isvinter? Altså, den ser ud, som om den kunne komme til at fryse lidt, ikke?
Jo. Og det har den der gamle skovelefant, som desværre er uddød, det har den jo altså kunnet klare sig. Men jeg har talt med en zoolog, kollega, som har arbejdet i zoologisk have, og han siger, at de vil få et problem her, så ryger der ellers lige nogle pøller herned.
Ja. Altså alene det, at vi nu ser, nu har han lagt den der elefant lort, ikke?
Mm.
Og så er der, hvad er der? Der er 6 fugle dernede allerede.
Ja.
Altså det er jo det der sker, når man bare står og betragter noget.
Ja.
Så kommer der en skade, den bestemmer åbenbart over de andre der. Ja,
den er sådan lidt big brother der. De andre, det var alliger. Og de gik simpelthen i gang med systematisk at pille elefantkassen her fra hinanden, for at se, om ikke der er noget dyreliv i den. De er nok lidt tidligt ude her, ikke, fordi de skulle lige lade billerne indvandre først. Men de er sultne og nysgerrige. Og så kommer husskaden her og jæger allegerne væk, og ser, om ikke der skulle være lidt orme eller lidt biller, eller et eller andet godt med guf, man kunne få fat i. Og det er jo altså det er de der fugle, som vi mangler i det danske landskab, altså fordi der mangler gødning for store dyr.
Mm. Men altså nu kan man sige, jeg ved ikke med det med elefanterne, Rasmus, altså prøv lige at fortælle mig på en skala fra 1 til 10, hvor realistisk er det i vores livstid, at det kommer til at ske, at man sætter dem ud i den danske skov?
7.
Så hvis nu, at du skulle...
Altså forstået på den måde, at de bliver ikke sat ud uden et hegn. Men man kunne sagtens forestille sig, at man lavede et hegn for eksempel ude på Amagerfællet eller i et eller andet stort dansk naturområde, hvor man sikrede elefanterne, de kunne gå ind i læ om vinteren, når det var rigtig koldt, og undgik, at de kom ud og rende i trafikken og lave alt for store skader i marker og plantager og sådan noget.
Mm.
Så det tænker jeg egentlig er realistisk. Den største forhindring er mental, fordi man ved jo godt fra andre lande, hvordan man skal hegne elefanter inde med eltråd og med hegn, så de rent faktisk bliver inde i et naturområde. Og så kan man sige, der skal meget plads til, hvis elefanterne skal kunne leve alene i naturen. Jeg var i Sydafrika i sådan et game reserve. Det var 16.000 hektar stort, så det er jo, og det er jo meget plads. Men nationalparken oppe i Thy, den er faktisk 24.000 hektar stor.
Mm-hmm.
Så ja, hvis man virkelig ville, og hvis man kunne se fidusen i det, så kunne man godt finde et sted i området hvor der, i Danmark, hvor der kunne gå elefanter. Faktisk er det på vej sådan semi-naturlige omgivelser i Randers Regnskov, nede ved Gudenåens enge, hvor man overvejer at sætte elefanter ud som en del af deres store udstilling, Planet Randers. Men det er jo sådan i semi-styrede, kontrollerede omgivelser.
Ja, fordi hvor er det, det bliver... Altså, jeg tænker, hvis der nu er et hegn udenom, ikke også, jeg godt forstår, at de skal ikke løbe ud på vejen og sådan noget. Mm. Men så er det jo stadigvæk en reservat for elefanter, så er det bare større, ikke?
Jo.
Hvor, altså, hvornår er det, man bare knalder dem ud i dyrehaven, og så siger, nu må jeg se jer for, når I skal derud og jogge, og I skal holde piknik og sådan noget der. Altså, hvor er det, det sker, hvor man ligesom som menneske også bliver konfronteret med noget ukontrollabelt og noget, der... Altså, ligesom der med ulven, at der har været så meget modstand, fordi man tænker, at de tager en baby ud af en klapvogn og sådan noget der. Hvornår er det, der sker det her med, at man lige pludselig får en overraskelse ude i den danske natur?
Mm. Jamen, for ulvene er det jo sket allerede. Altså, der er ulve i naturen nu, og de er jo så sky, så det er faktisk utroligt svært at få sådan en overraskelse med dem, selv hvis man gerne ville. Jeg synes, det ville være fantastisk at se ulve, ikke? Men jeg, selvom jeg kommer meget ud i den jyske natur, så har jeg altså ikke set nogen ulve endnu.
Mm.
Men det vil man jo, med de her forholdsvis fredelige græsne dyr, så vil man jo komme til at se dem. Især hvis der ikke er jagt på dem, så de ikke bliver bange for mennesker. Og det tænker jeg bliver en af de allermest spændende ting i vores verden i de kommende år. Det bliver, at man kunne jo sætte nogle af de her dyr ud. Man kunne tage hegnet ned omkring bisonerne på Bornholm. Så kan man pludselig møde bisonerne i den danske natur. Ikke? Mm. Man kan tage hegnet ned omkring elgene i Lille Vildmoseområdet. Og så kan man pludselig møde elg i den danske natur. Det er altså også et stort dyr. Dem er folk jo ikke bange for, når de tager til Sverige. Vel? Altså, det, så vil man gerne se en elg, selvom det er et stort dyr. Og derfra og så op til elefanterne, jamen altså, der er jo egentlig mest gradsforskel, og de store barrierer, de findes mest inde i vores hoveder, meget mere end de findes ude i naturen.
Jamen, nu er vi lige gået over for at se på de her ulve, som jo findes i Danmark nu, men som er rigtig, rigtig svære at komme til at se. Og man kan også godt fornemme, selvom de der ulve er i zoologisk have, så er det, de sniger sig afsted, de er meget sådan agtpågivende, ikke?
Jo. Det er de. Og så synes jeg, det er værd også at hæfte sig ved, at de ligner jo hunde, ikke?
Jo.
Og de ligner faktisk hunde så meget, at det kræver ret avancerede genetiske undersøgelser at afgøre, om sådan en lort, der bliver fundet ude i naturen, den kommer fra en hund, eller om den kommer fra en ulv. Så, og det er jo utrolig, utrolig interessant, nu vi snakker angsten eller skrækken for store dyr, ikke? At det her, det er det dyr, vi kalder menneskets bedste ven. Mm. Og så er det vi frygter allermest på samme tid. Ikke? Mm. Det er lidt fantastisk.
Ja, ja. Men sådan en ulv der, ikke? Kan man godt have en ulv, som man kan gøre tam?
Ja, altså, men det er klart, at det der med at gøre dyr tamme, det er jo noget, der er foregået over tusindvis af år. Så det vil være langt vanskeligere, end det ville med en hund. Men det kan godt lade sig gøre at gøre en ulv tam. Det er jo et utroligt klogt dyr. Det er jo også derfor, de formår at skjule sig så utrolig effektivt for mennesker. Det er, der er ikke mange i Danmark, der har set de her ulve, selvom vi efterhånden har en del af dem i Jylland. Altså, der er blevet registreret omkring 20 forskellige ulve i Jylland med de der genetiske studier, så der har været ganske mange. Nogle af dem er nok blevet skudt, og nogle af dem er nok rendt tilbage til Tyskland, men der kommer nogle nye hele tiden, fordi ulvebestanden i Europa er i fremgang. Så jeg tror godt, vi kan vende os til at have ulve i Danmark. Mm. Spørgsmålet er, hvornår de finder ud af at løbe over Storebæltsbroen, så I også kan få dem herovre.
Der er den her fuldstændig fantastiske dokumentarfilm af Jan Truell, en svensk instruktør, der hedder Eventyrlandet. Og det er sådan en film, jeg tror, den er fra 84 eller sådan noget. Han laver den sådan til sin datter for at forklare hende om Sverige. Mm. Og et sådan dramatisk omdrejningspunkt i filmen, det er, at der er en ulv, der er blevet set i sådan et svensk forstadskvarter, ikke? Og så sætter de simpelthen helikopter og militæret ind for at jage den her ulv ned. Og sådan gennem filmen, så ser man sådan forskellige eksempler på, hvordan mennesket kontrollerer alting. Altså, du ved, der er en ældre mand, der mister sin kone, og de har fundet en sten sammen på stranden, som hun skal ligge under. Det får de ikke lov til, for den har ikke det rigtige format. Og altså, hele det her Excel-ark, der ligesom er presset ned over det skandinaviske mentale klima, ikke? Og så ulven kommer ind, sådan ligesom og rusker i det og trækker det. Og sådan til sidst, så bliver den her ulv så skudt, og så ligger den sådan på sådan et helt koldt gulv inde hos en dyrlæge, og blodet siver i sådan en lille stråle ned i afløbet, og man er sådan fuldstændig rystet, fordi man har fornemmelsen af, der døde alt det kunstneriske og det uforudsigelige og det vilde og poetiske, og altså selve essensen af livet blev ligesom dræbt der, ikke? Så der har ulven jo sådan en ret, altså, og det er jo meget interessant, at det ligesom, det der med, at den kan gøre noget, der er farligt, det kommer til ligesom at, det overskygger alt det andet, vi til hverdag gør, der er meget, meget mere farligt. Mm. Altså, det er meget mere farligt at køre på cykel i København, end det er nogensinde at komme til måske overhovedet se en ulv, ikke? Mm.
På den måde må man jo sige, at den der frygt, vi har for de store dyr, er dybt irrationel. Så det handler meget om også at miste kontrol. Altså, så vi er skide bange for kontroltabet. Mm. Og det her har man jo, når man er ude sammen med de der store dyr. Når man er sammen med sådan en vred elefant, ikke? Altså, så er det virkelig, så gælder det bare om at komme væk. ikke? Mm. Og hvis man er ude af safaribilen i sådan et naturreservat, og der er løver, ikke? Mm. Altså, så er man også glad for, at der er nogen, der har et skydevåben med, ikke? Mm. Men en af vores guider der, han sagde, at han var jo blevet skræmt fra videre sands, inden han blev guide i den der nationalpark af sin far der, fordi der er farlige dyr og sådan noget. Og nu havde han simpelthen måtte hente faren og tage ham med på en tur, fordi for at vise ham, hvor fredelige og rolige de der dyr var i næsten hele deres livsførelse, altså. Så det der for simpelthen at få afmonteret skrækken Så det meste af vores angst for store dyr, det har ikke noget med, det har ikke noget med fornuft at gøre. Det er rent irrationelt. Og det kunne være spændende at udfordre det en lille smule, synes jeg, at se, om vi kunne blive mere rummelige mennesker af det. Mm. Og mindre bange for, hvad der nu kunne ske med os.
Mm. Ja, det vil nemlig være sådan. Kan man ikke godt sige, at det øjeblik, at der er nogle af de her større vilde dyr, der kommer ud i den danske natur, så må det være et tegn på, at der generelt i befolkningen er opnået en større rummelighed?
Jo, sådan ser jeg på det. Altså, og sådan ser jeg egentlig på det med både store og små dyr. Altså, hvis vi er i stand til at give plads til noget, som er unødigt, så tror jeg, at det er sådan en dør, der vender begge veje. Så bliver det der, der er unødigt inde i os selv, altså det ved vi jo godt, at størsteparten af os selv kunne jo virkelig godt undværes, ikke, hvis vi skulle vurderes på sådan en hård nytteskala. Men det bliver der også, så bliver der også mere plads til os selv. Så det der med at give eksistensberettigelse til naturens unødige mangfoldighed, den vender også ind, og så får man også selv en større eksistensberettigelse, så man ikke hver dag skal kæmpe for at være dygtig nok og god nok til at have lov til at være her.
Mm.
Så jeg tror, det kunne gøre noget meget, meget radikalt ved os og vores måde at være i verden på.
Mm. Så tænker jeg på det der med, hvis man nu sætter de her store dyr ud, og de har et hegn omkring sig, ikke? Hvad så, hvis de sulter så meget om vinteren, du kan se, den er ved at dø af sult? Skal du så gå ind og fodre den, eller skal den bare klare sig, for nu bor den i naturen? Eller hvordan er det? Der er også nogle moralske ting, der opstår, når man genudsætter nogle dyr, som de sådan semi-natur, for der er jo et hegn udenom. Og, altså, hvordan forholder man sig egentlig til det?
Jamen, det er jo et utroligt svært spørgsmål. Fordi når man så sætter hegnet, skal man så forstå dyrene som tamme dyr, som vi har et ansvar for. Og det vil jeg sige, det ligger rigtig godt til vores sådan kristne moral, ikke? At vi er jo faktisk sat her for at sørge for de umælende dyr, ikke? Så det vil ligge godt til sådan et normalt dansk natursyn, at vi at så har vi overtaget ansvaret for de der dyr, hvis vi har sat et hegn, og de ikke selv kan gå, hvor de er nu. Så er de ikke rigtig vilde længere. Jeg synes, at det kommer lidt an på, hvor stort hegnet er, fordi dyr sulter altså også i nationalparker uden hegn i Afrika, og dør også af sult, ligesom de bliver lemlæstet af andre dyr, og ligesom de dør af sygdomme og sådan noget. Så man skal passe på, at man ikke ender i den der grøft med, at vi tager ansvaret for det hele. Og det kan man jo se, hvis man kommer ud i danske naturområder i dag, så står der jo fodertønder, og der ligger rågebunker til de der krondyr, så de ikke skal sulte om vinteren, ikke? Og det er noget pjat, altså. Det passer jo ikke med, at de skal opfattes som vilde dyr, at vi går og fodrer på dem hele tiden. Men man prøvede det jo i Ostfaderspladsen i Holland, sådan et stort inddæmmet område, som blev omdannet til naturreservat, og så satte man krondyr og hækkvæg, sådan en vild kvægerace, og konikheste, en vild hesterace, ud i det der område. Og så besluttede man simpelthen, at det var et videnskabeligt eksperiment, og de skulle have lov til at passe sig selv. Og der har man altså haft nogle vinter, hvor de simpelthen altså har rendt rundt som sådan nogle afpillede lig og er væltet og faldet om. Og det der blev også blevet lavet film om, og det har jo vagt ravneskrig, altså.
Mm.
Så nu har man sådan indgået nogle kompromiser omkring, at man godt kan skyde dyr, som vurderes at lide og sådan noget, men man stadigvæk har en ikke-indgriben som grundlæggende politik, hvilket jo er ret radikalt og virkelig udfordrer vores etik. Og jeg tænker da lidt, altså det kræver også, at reservatet er meget stort og meget varieret.
Mm.
Og så er der dyr, der ikke egner sig til at have under hegn. Det skal man jo også tænke på. Altså de her ulve, de egner sig ikke ret godt til at have hegn. Altså de har jo stereotyp adfærd, ikke? De render rundt i de samme sådan små snirkler og cirkler, ikke? Og hvis de har det skidt med hinanden, og der er noget rangorden, der ikke er, så kan den svage part kan jo ikke vælge at gå et andet sted hen, vel? Altså det, fordi de lever i det her hegn. Så det må være ekstremt stressende for dem. Så ulve er noget af det, hvor jeg tænker, men til gengæld er de jo også ret uproblematiske at have ude i det danske landskab uden hegn, fordi de lever så skjult, og fordi de passer sig selv så meget, og ikke laver væsentlige skader på markerne, eller skovene, eller i trafikken. Så ulv og vildsvin, tænker jeg, var dyr, som man egentlig bare godt kunne have løbende omkring over det hele.
Men det der med, hvor meget man skal passe dem, det er jo også rigtig interessant i forhold til, hvis man går ind på et landbrug, ikke? Så er det, at de skal have det samme at spise, og det hele er afmålt. For der er slet ikke nogen variation hen over året, og så siger man, at de der økokøer, de kommer lidt på græs, men altså, hvorfor skal de egentlig stå inde i stallen resten af året? Altså, det hele er avlet til sådan nogle, det er sådan nogle fabriksdyr i ret høj grad, i ret stor del af landbruget, ikke?
Yeah.
Så det er klart, hvis man prøver at forklare til en industriel landmand, var det ikke en idé at sætte køerne ud, så vil han sige, at det kan slet ikke klare. Det er faktisk for den egen skyld, den står inde i stallen, for den knækker rundt på anklerne, hvis den kommer ud. Så ja. Du ved, der er alle mulige rationaler, som er blevet helt, helt omvendte. Og helt sådan, altså det virker som om, der er lang vej hjem til, til ligesom at prøve at have en snak omkring, hvordan er det dyret gør, hvis det får vagt dets instinkter. Altså, hvad er det egentlig for nogle instinkter, der er tilbage i det der væsen, som står med et yver, som er så stor, så den ikke kan lægge sig ned, altså benene stritter op i luften, fordi det er sådan set bare sådan 20 mælkekartoner, det der dyr består af. Det er sådan helt, det er helt, man har slet ikke øje for, at dyret selv kunne have en eller anden form for natur eller instinkt eller noget andet, den vil, end at være sådan en mælkemaskine, ikke?
Men overfører det os hen, hvis man overfører den tankegang på os selv? Altså, at vi også skal være sådan nogle små nyttige tandhjul, der gør mest muligt nytte, og som allerede fra børnehavealderen skal lægge en plan for, hvordan vi kan komme til at gøre mest muligt nytte i det der samfund. Ikke? Mm. Det er delt med godt nok en trist vision for, hvad livet går ud på. Og som sådan tænker jeg, at jeg oplever i den der naturforvaltning og naturbeskyttelse, at det er dybt problematisk, når vi projicerer vores eget sundhedssyn og nytteetik over på naturen, så bliver vi utroligt optaget af risikoen for, at et individ dør, og måden det dør på, og meget lidt optaget af muligheden for, at individet har haft et liv. Altså, at det har foldet sig ud, at det har været med til at udfolde livet. Og det er jo det sidste, der egentlig er vigtigt, og det er helt sikkert også, når man studerer mangfoldigheden, så er det også det, der skaber mangfoldighed. Det der med, at der er gode livsmuligheder. Det kan sgu godt være, at der også er farligt at leve. Det kan godt være, at der indimellem kommer en brand, eller et stormfald, eller en oversvømmelse, som slår nogle individer ihjel. Men det skaber og frigør samtidig plads til, at livet kan udfolde sig på ny, og hele tiden genopfinde sig selv. Og det mangler der i den grad i vores natur. Og derfor nu har jeg nævnt råstofgravene tidligere, ikke? Men man kan jo også nævne militæret skyde- og øvelsesterrænger. De er jo ikke lavet for naturens skyld, men det er så super fedt, når de fyrer de der granater af, og så kommer der nogle granathuller, og så er der noget af heden, der brænder af, og så kører de rundt med deres tanks og laver store huller i vegetationen. Og naturen trives med det, ikke? Mm. Mens at de der steder, hvor vi pusler om det og sørger for, at alting er i god vækst og sundt og ungt og friskt og sådan noget, der er det bare monotont og kedeligt.
Altså så noget mere militær og så nogle elefanter, så kører der sådan en Mad Max-vision.
Jamen det vil virke godt på stor del af vores natur. Det er ikke nogen tvivl om mere dynamik, mere ravage, flere sådan kriser, sådan småskala kriser rundt omkring. Uforudsigeligt, ja. Mm.
Mikrofonholder har i denne uge overladt mikrofonen til dokumentarfilminstruktør Fie Ambo og seniorforsker i biodiversitet Rasmus Ejernæs. Rasmus er optaget af ideen om at sætte vilde dyr tilbage ud i den danske natur. Og med det visuelle for øje har Fie inviteret ham til samtale. Hun vil nemlig undersøge, om ideen måske kan skabe grobund for et nyt filmprojekt.
Jamen, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om, hvordan formidler man natur til almindelige danskere? Altså, der har været undersøgelser, som viser, at danskerne hører blandt de mest uoplyste folkeslag, når det gælder naturens mangfoldighed, og hvad det egentlig er for noget, og hvad der egentlig skal til.
Ja.
Altså, vi har jo tilsyneladende, mange af os i hvert fald, fattet den her med økologi. Økologisk landbrug, det er sgu bedre end konventionelt. Vi er ikke alle sammen enige om, hvor meget vi vil ofre for at få det, men der er sådan en stor forståelse for det. Men hvad med de der satan dagsommerfugle, unyttige dagsommerfugle, som ikke rigtig skal noget andet end at flagre rundt eller sådan noget? Hvordan kan man formidle det til danskerne, så de forstår, at heller ikke er en værdi?
Jamen altså, nu har jeg jo lavet så meget godt i vente, som en film fra et biodynamisk landbrug, hvor jeg ligesom synes, at en del af succeskriteriet for mig, det var at kunne filme en regnorm, der ligger i komposten og omdanner alt det her kogødning til fantastisk muld, og altså sådan hele den der proces, der også normalt, som man siger ad til, og det lugter lort, og du ved, alt den der, som vi normalt ikke rigtig gider at kigge på, men den er jo også en del. Den er jo en mindst lige så vigtig del som netop sommerfuglene og blomsterne og alt det, som vi godt kan lide at se på, ikke? Så jeg synes ligesom, at det er vigtigt, at man tager den anden side med. Altså, så det ikke hele tiden bliver sådan noget grønt make-up, eller du ved, man snakker ligesom om, at alt, der er grønt, er godt, men det er jo ikke bare, altså det forgår jo også, når det er efterår, og det står i stillestand om vinteren, og så blomser det op igen om foråret. Altså den hele den der cykliske tankegang, som er jo helt fantastisk, at vi kan se den foran os i vores klima, ikke? Det er jo sådan en overraskelse for mig, hver gang det bliver forår. Jeg tænker, at det ikke kommer til at ske, og så sker det alligevel. Og nu er jeg 41 år gammel, jeg har jo ligesom set det før. Alligevel opleves det som som sådan en fantastisk ting, der sker, og den der fornemmelse af at være i et univers, hvor vi så påvirket af stjerner og planeter og alting, der ligesom påvirker vores klima og planternes liv, ikke? Jeg tror, at alle sammen godt, sådan inden i os selv, hvis man kan snakke om et instinkt, ikke, så tror jeg godt, at vi alle sammen har det. Altså, vi ved godt, at vi er en del af sådan en større organisme, men jeg tror, at man gør folk en bjørnetjeneste, hvis man kun viser den, når det er sommer eller forår. Altså, fordi så er det ligesom om, man bliver lidt skuffet, hvis man kommer på landet om vinteren eller om efteråret. Og, altså, at man får lavet sådan et lidt for meget sådan et skønbillede af naturen. Fordi det er jo også det der med, at så tænker man, at dyrene, de skal have det ligesom mennesker, at køerne, de skal have de der drikkekopper, fordi man går ud fra, at de skal, ligesom mennesker godt kan lide at tage en slurk af en vandflaske hele tiden, så skal køerne gøre det samme. Eller man får ligesom antropomorfiseret dyrene for meget, ikke? Fordi vi kommer ligesom væk fra det der med, at nogle gange så, der kan jo også godt være år, hvor høsten ikke er så god, og så er køerne, så er de tyndere på bundgården end næste år, hvor høsten var bedre. Eller hele den der forskellighed, der er, ikke? Det tror jeg, man skal ligesom genindføre sådan i sproget omkring naturen, at det hele ikke er blomstrende enge.
Ham med Niels Stockholm der, biodynamikeren, jeg tror, jeg læste en artikel af ham en gang, hvor han fortæller om, hvordan han flyttede næsehornsbiller fra sin markstak og så ud i marken, og køerne de blev flyttet ud i marken, for at være sikker på, at de kom med ud, ikke? De levede i den der gødning. Der. Og så tænkte jeg også, om det er alligevel, det er sådan en landmand lidt ud over det sædvanlige, ikke? Nu ved jeg ikke, om det var fordi han tænkte, at næsehornsbillerne var nødvendige, eller om det bare var, fordi han synes, de var fantastiske.
Jeg tror, det er begge dele. Altså, man kan sige, det som jeg i hvert fald altid synes er fantastisk ved at komme op på Tosagård, det er det der med, at her er der ikke noget, der bliver betragtet som ukrudt eller som unødige dyr. Altså, der er ikke sådan snak om, hvordan får vi fjernet dræbersneglene. Altså, det der ord bliver man slet ikke brugt. Altså, der er ikke det her, der er ikke den der trang til at kontrollere alle mekanismer, ikke? Men det hænger jo også sammen med en stor erbødighed over for, hvad det er, man vandrer rundt i. Altså, man kigger på det med nysgerrighed og sådan forundring, i stedet for at tænke, den gør ikke, som jeg forventede. Hvorfor skal vi ikke lave det? Det skal vi lige have styr på, ikke? Altså, jeg kan huske, at jeg lavede en scene på et tidspunkt, som ikke er en del af filmen, hvor Nielsen står ude i marken og kigger på en hel masse sådan muldvarbeskud, der er over det hele, ikke? Og så de fleste landmænd ville synes, det var super irriterende, der er muldvarker i hele marken, men han sådan, er det ikke fantastisk, vi? Nu er der ventilation under hele marken. Kan jeg vide, hvorfor den har gjort det, ikke? Altså, at gå til det på den der måde, det kræver altså også lidt, fordi det kræver, at man er fuldkommen ligeglad med hele den her sådan produktivitet og effektivitet, som de fleste landmænd er meget optaget af, ikke?
Men altså, kan man det, når man ser på, hvor en enorm produktivitetsstigning, der har været i hele det danske landbrug, og det gælder jo også det økologiske landbrug, ikke? Altså, de er jo kun lidt bagefter, ikke? Nogle gange så tænker jeg, når jeg ser sådan en økologisk mark der, hvor der er afgrøder fra væg til væg, der er ikke engang sådan nogle sprøjtespor, hvor der er sådan nogle små huller i afgrøden, fordi det bruger man jo ikke hos økologerne. Så tænker jeg nogle gange, at de arbejder ud fra det, altså, alle landmænd arbejder ud fra det grundlæggende samme rationale, ikke? Mest mulige afgrøder og mindst mulige vilde planter og vilde dyr.
Yeah.
Og så kan jeg jo godt se, at økologerne og biodynamikerne er, altså, de gør det på en venlig måde, men det er jo stadigvæk, altså, det er stadigvæk indskrænkning af det økologiske rum sammenlignet med en vild urskov, hvor vi bare gik på jagt, ikke? Og det ved jeg jo godt, det skal vi jo ikke tilbage til, fordi så vil vi ikke kunne brødføde 5 millioner mennesker i Danmark, men jeg som biolog, så kan man ikke alligevel lade være med at tænke på, at når økoromantikker gør sig forestilling om, at vi kan bare gøre tingene i samklang med naturen, at så er det urealistisk. Der bliver simpelthen nødt til at være nogle steder, ikke, hvor vi så sætter noget plads af, hvor det er her, der er elefanter og ulve og ikke landbrug. Mm-hmm. Altså.
Jamen, det er klart, at landbrugsarealet skal ned, men det handler jo også om, Rasmus, at vi smider for meget mad ud, og vi har jo en helt vildt ineffektiv. Når først de der planter og dyr og kød og sådan noget har forladt landbruget, så har vi jo en super lemfældig omgang med råvarerne, ikke? Så altså, i det hele taget, så er det jo også helt skørt. Danmark er, så vidt jeg ved, det land i verden, hvor man spiser allermest kød. Og hvis der er noget, der tager areal, så er det jo at have kvæg på sådan en måde, hvor at man regner med, at man skal spise hakket oksekød hver dag, ikke? Altså, det er virkelig noget, der er hæftigt for brugende, ikke? Så hele tankegangen omkring, hvad det netop er, hvad er det for et menneske, hvad er et værdifuldt menneskeliv, det er jo det, der skal op til revision, hvis man skal have landbrug på den måde, ikke? Altså på den der mere, hvad kan man sige, altså det er jo ikke en effektiv tankegang, der ligger bag det, der ligger sådan en meningsfuld tankegang bag med, og en nøjsom tankegang, og Det der med at sige, at i dag der løb køerne altså op og spiste i grøntsagsmarken, men det var da fantastisk for dem, så fik de jo en vidunderlig dag ud af det, i stedet for at simpelthen bare gå og ærger sig over de der x antal ton skulerødder, der så ikke blev solgt. Ikke? Altså, det kræver virkelig, at man har is i maven, og så ser det som en fantastisk oplevelse, der skete den dag. Ikke?
Det skal jeg huske lige om lidt, når kirsebærne bliver spist af mine solsorte hjemme i haven, så skal jeg tænke, ah, det er fantastisk for dem, ikke? Så sætter de sig skider i haven på havemøblerne bagefter.
Fedt. Nå, men så flyver de rundt der, så deres sang, den velsigner din jord, og du skal bare være glad for det, ikke? Fedt. Der er ikke andet for, end at slippe tøjlerne nogle gange, når sådan nogle typer ting sker. Ja. Og det er jo noget, der er rigtig svært. Ja. Altså, det er jo svært, når man lige sender nogle forventninger om et bestemt outcome og sådan noget der, som så ikke sker, ikke?
Og derfor kan man jo også øve sig hjemme i sin egen have, altså, fordi der vil man også blive udfordret på det der med, hvem skal jeg dele med, og hvem vil jeg dele med, og kan jeg tillade, at der, nu der er sørme indvandrede mælkebøtter eller et eller andet i min græsplæne, det var jo ikke planen, eller mos eller sådan noget lignende, men er det så, kan jeg rumme det, altså, og sådan kan man jo sige, at jo længere den der, jo ældre den der have bliver, jo flere udfordringer bliver der. Nu blev mit gamle træ sygt, det kan begynde at gå ud. Altså, kan jeg rumme det? Eller er jeg nødt til at få det væk og fortrængt, og så plante et nyt og sundt træ? Så jeg tænkte, det er jo ikke kun ting, som myndighederne skal løse for os, eller som landbruget skal løse for os, eller skovdyrkerne, men det er også noget, man selv egentlig kan arbejde med, den der rummelighed.
Jamen, det er super meget sådan noget. Jeg bor i sådan et villakvarter på Amager, ikke? Hvor du kan virkelig se fra matrikel til matrikel, hvordan folk har det med naturen. Ikke? Fordi når det så bliver weekend, og klokken er 10, så hører du bare sådan maskinstøj over det hele, for nu er de ude at bekæmpe naturen. Ikke? Altså, det er på ingen måde et samspil. Altså, hvis man ser et mælkebøtteskud, så er der krigsførsel. Ikke? Så det er sådan meget sjovt, det der med at tænke, altså, det er okay, når der er græsplænen. Så er der jo de her vidunderlige ord, som hedder planteforbedringsmidler, eller det hedder i hvert fald ikke sprøjtemidler, vel? Det hedder sådan positivt lavet ord, men det er gift hele lortet, ikke? Som du vælter ned i græsplænerne, for at de skal se ud på en bestemt måde, der må ikke komme mos og alt muligt andet. Sådan, hele den der relation til bare en villahave er jo et studie i sig selv, i rummelighed faktisk, ikke? Men så er der jo heldigvis blevet stangmoderne at spise skvallerkål og ramsløg og alt muligt andet, ikke? Så du kan jo gå hjem i min have og sælge skvallerkål for flere hundrede kroner til en eller anden sandwichbiks på Christianshavn, ikke?
Det er sjovt. Altså, jeg havde en nabo engang, der markedsførte sneglegift til sin naboer som snegleguff.
Ja.
Fantastisk omskrivning.
Ja. Ja.
Men så havde jeg sådan en anden nabo, som apropos det her med dræbersneglen, ikke? Hvor jeg talte med ham, og jeg kunne se, at han gik jo hver aften og klippede dræbersnegle over i haven. Så sagde jeg til ham, at jeg var holdt op med det, fordi jeg synes, det var så træls. Altså. Ja. Og så tænkte jeg, kan jeg vide, om der en, det egentlig gør nogen stor forskel at lade være. Og så har jeg fået ham til at lade være at gøre det også. Og så har han kommet og sagt, at det var en stor lettelse i hans liv, at han holdt op med at slå dem ihjel. Fordi det var sgu egentlig lidt træls, altså. Og det kan man jo nogle gange overveje, om det virkelig er nødvendigt at kæmpe den der kamp, eller om det egentlig er okay, eller naturen være natur, og så selv egentlig være det som sådan et fredeligt væsen indimellem, i stedet for at være det som landmænd eller kontrollant. Men vi skal jo tilbage til elefanterne også, fordi hvordan får vi, nu går de her ind i anlægget i Zoologisk Have, og hvordan får vi dem ud i Danmarks natur? Og der er jo spørgsmålet om at finde den der ildsjæl, som vil drive det. Fordi jeg tror i virkeligheden, det er kun et spørgsmål om, at der er en ildsjæl, der tænker, det er ikke rigtig sjovt at have dem gående. Det er lidt sjovt at have dem gående her i Zoo. Men det vil være rigtig sjovt at få dem ud i noget rigtig dansk natur, fordi så vil de få rigtig naturlig adfærd, og det vil blive en kæmpe oplevelse for folk at gøre det. Og så finder han et stort dansk naturområde, og så får vi prøvet det. Måske først i lille skala, inden man sådan opskalerer det til, at de bliver rigtig vilde på 20.000 hektar et eller andet sted i Danmark. Jeg tror kun, det er et spørgsmål om tid, og det vil helt givet ikke være noget, der vil blive aftalt mellem alle, eller komme til folkeafstemning og sådan noget. Der vil simpelthen være en, der er entreprenant nok, og så tænke, det her, det kan jeg lave en god forretning, et godt event ud af, altså. Og det tror jeg nemlig er rigtigt. Altså, Amager Fælde vil være et genialt sted at starte.
Ja, jeg spor på Amager, jeg foretræk, det blev der. Skal ikke rejse så langt for at gå ud og finde de elefanter hver dag i en 10-årig periode. Så hvis du lige giver mig et vink, når de går rundt derude, så kan vi jo ses derude på åbningsdagen.
Du ser ikke dig selv som elefantpasser?
Jeg tror, det er sådan noget, er det ikke sådan noget, man skal være født ind i? Det er sådan flere generationer af nedarvet elefantpassergen, man skal have.
Det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Men jeg er sikker på, at det vil blive en mega succes, og at bevægelsen vil være ustoppelig, når først den kom i gang.
Du har lyttet til mikrofonholder, der i denne uge var i selskab med seniorforsker i biodiversitet, Rasmus Ejernæs og dokumentarfilminstruktør Fie Armbo. Programmet var produceret af Astrid Hall. På facebook.com/mikrofonholder kan du høre denne og andre mikrofonholdere.
Den 1. april 2014 fandt en skelsættende begivenhed sted i Brøndby.
Og jeg vil lave en udsendelse om den mand, der satte ild til sig selv foran Brøndby Rådhus sidste år.
En mand, som havde været til møde på kommunen, gik ud på parkeringspladsen. Han satte ild til sig selv og døde af det.
Og så begyndte han at hælde sådan en 1,5 liters flaske med benzin. Så begyndte han at hælde ud over sig selv.
Hvem var manden, og hvorfor valgte han at tage sit eget liv?
Han lægger sig ned og begynder at køre med sin lighter sådan på fliserne, og så får han tændt noget af det benzin, der er nede på jorden, hvorefter han lægger sig i det, for at være sikker på, om det er antændt. Og så rejser han sig skrigende, fuldstændig omspændt af flammer.
Den brændende mand. Et detaljeret portræt af et enkelt menneskes liv, brudt op i 25 dele.
Umiddelbart virkede som en almindelig mand i, det ved jeg ikke, omkring 40, hvad jeg tror. Sådan.
Den brændende mand. 24/7 dokumentar hver dag klokken 11 her på Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.